Îndată după ce am fost eliberat de la închisoare, a venit la mine un frate preot, care printre alte noutăți care credea el că mă interesează, mi-a spus bucuros și că s-au mai înființat în țara noastră vreo două episcopii noi, că s-au pictat frumos câteva biserici pe unde cunoșteam eu și că s-au mai ținut nu știu ce conferințe de orientare și altele de felul acesta. O, e frumos și asta, i-am zis eu cu tristețe. Dar dacă Hristos cel din închisoare și Hristos cel din spitale și Hristos cel din orfelinate, din azile, din casele de nebuni și Hristos cel din colibele de la periferiile orașelor rămâne flămând, rămâne gol, rămâne bolnav și nemângâiat, la ce folos sunt toate acestea, laudele, paradele și slujbele noastre? La judecata cea din urmă, Hristos cel drept nu ne va întreba în primul rând câte episcopii am înființat, câte case parohiale am zidit, câte conferințe am organizat, ci câtă suferință fizică și sufletească asemenilor noștri chinuiți am alinat. Iată-o, e plină lumea de la marginea orașelor și satelor de țigani care trăiesc în cea mai cruntă mizerie trupească și sufletească. Sunt pline spitalele, închisorile, azilele, orfelinatele, casele de nebuni, de oameni care trăiesc și mor fără Dumnezeu și fără ajutor. Câți patriarhi, câți mitropoliți, câți episcopi, câți preoți și predicatori oficiali se duc să ia oficial legătură cu conducerea acestor instituții și să organizeze acolo ceva pentru îmbunătățirea condițiilor de hrană și de viață a acelor oameni. Cine se duce să ofere acolo o parte din veniturile episcopiei sau comunității, făcând aceasta în numele și în dragostea lui Hristos? În loc să se folosească acestea numai pentru cu totul altceva decât pentru ceea ce se cere, în primul rând, prin Cuvântul Sfânt. Dar iată că cei căzuți sufăr, în timp ce atâția predicatori și preoți și episcopi și mitropoliți și patriarhi trec pe lângă ei, legănându-se greoi în mașinile lor elegante și moi, nepăsători și distrați spre interesele lor lumești sau confesionale. Și apoi să te mai miri de înfricășătoare o sândă de la Matei 25, în care mulți dintre cei ce o predică nu mai cred, pentru că dacă ar crede-o, ar face ceva ca să nu ajungă acolo, la stânga lui Dumnezeu. Dar la întoarcerea mea, printre multe alte lucruri de mirare, am mai aflat și despre două fapte pe care în zilele acelea când s-au petrecut, mulți le-au pus în legătură una cu alta, și anume, când instanța de judecată a cerut episcopiei și protopopiatului să admită ca în caz de condamnare a mea să-mi execut pedeapsa la locul de muncă unde fusesem angajat, adică la protopopiatul Beiuș, aceste instituții au răspuns negativ, că nu mă primesc. Apoi îndată au hotărât desființarea postului meu ca să nu mai plătească nimic. Asta era între iunie și august 1982, în timpul când avusese loc judecata și arestarea mea. În zilele acelea, mai întâi s-a întâmplat că într-o duminică, chiar la începutul slujbei, în biserica parohiei noastre din satul meu, s-a prăbușit dintr-o dată marele candelabru de cristal din mijlocul bisericii, cu toate lumânările aprinse, sfărmându-se de dușul meu. Abia plecase de sub el cântărețul care citise apostolul, când cablul gros de oțel s-a rupt dintr-o dată și candelabrul a căzut îngrozind pe toți cei din biserică. Toți au văzut în asta un semn ceresc prevestitor de rău. La puțin timp după asta s-a stârnit o furtună puternică și vântul a rupt în două turnul bisericii din zid și din grinzi masive de stejar. Același vânt a rupt și tot atunci turnul bisericii din centrul Beiușului, unde slujea de obicei episcopul și protopop. După numai câteva săptămâni, pe la miezul unei nopți, sătenii parohiei noastre s-au trezit cu biserica în flăcări. Nimeni nu știe nici azi din ce a izbucnit focul care a ars apoi 3 zile și 3 nopți, fără să mai poată fi stins nici de pompieri și nici de ploaia care cădea atunci. Așa că nu s-a mai ales din toată frumusețea bisericii nimic. Ce rămăsese de la furtună a nimicit focul. Până și clopotele din turn s-au topit, așa puternic a fost focul pustiitor. N-a mai rămas decât o ruină afumată din biserica masivă construită în 1887 de mitropolitul Miron Romanul, care fusese originar din satul nostru. Mulți dintre cei ce au aflat despre aceste două fapte le-au pus îndurerat într-o strânsă legătură una cu alta, socotind pustiirea celor două biserici ca un semn de la Dumnezeu pentru prigonirea și nedreptatea care ni se făcuse nouă. Eu nu spun nici da, nici nu. Singur Domnul Dumnezeu, care le vede și le judecă pe toate, știe adevărul cu privire la acest lucru. Și le amintesc aici doar ca pe niște întâmplări neobișnuite, care poate au în ele niște învățăminte de care e bine să țină cineva seamă. Ce dulce mângâiere îmi dă gândul că în timp ce noi ne topim aici în slujba Domnului, afară toți frații noștri din lumea întreagă stau înaintea Dumnezeului nostru cu lacrimi și post, rugându-se pentru noi și pentru toți cei care mai suferă ca și noi în închisori pentru cuvântul și pentru dragostea Domnului nostru Iisus Hristos. Aceasta nu este numai pentru noi un prilej de mângâiere, ci și unul de mare bucurie pentru Dumnezeu Tatăl nostru cel Ceresc. În multe privințe sunt dezbinați azi toți copiii lui Dumnezeu din lume, iar dacă măcar în privința rugăciunii pentru noi cei închiși ei sunt uniți, atunci aceasta este o mare bucurie pentru El și pentru Îngerii Lui. Iată un adevăr care ne face să binecuvântăm numele Domnului și să-i mulțumim pentru asta și să ne rugăm pentru unirea tuturor fraților și în toate celelalte privințe în care încă nu sunt uniți. Cine își poate apropia genunchii, își va putea apropia și inima de frați. Calea unirii în rugăciune este singura cale și înspre unirea în credință și în dragoste. O, dacă am folosit mai mult rugăciunea împreună cu frații, ce repede și dulce s-ar putea ajunge și la părtășia armonioasă cu ei. Acesta este încă un adevăr și un învățământ pe care l-am tras din suferința noastră. Scumpii noștri frați și surori din toate adunările, din toate limbile și din toate țările lumii, care știm că ați luat parte la rugăciunile, la ostenirile și la jertfele pentru noi, în numele și în dragostea Domnului nostru Iisus Hristos, vă mulțumim! Prin rugăciunile și prin jertfele voastre, Dumnezeu ne-a ajutat și ne-a izbăvit atât de minunat. Datorită acelor rugăciuni și jertfe, am fost salvați de la moartea care ne era pregătită. Suntem deplin încredințați de asta, mai ales noi cei bătrâni și bolnavi, care n-am fi putut rezista până la împlinirea termenului ce ne era pus, nici până la jumătatea lui. Am văzut-o și mai bine asta când lațul s-a rupt și noi am scăpat, în regretul neputincios al celor de la care scăpasem, că planul lor nu le reușise, și în amenințarea lor că data viitoare nu va mai fi așa. O, data viitoare, dacă va mai veni, va fi și ea tot în mâinile puternice al lui Dumnezeu. În aceste mâini sunt și ei, cei care cred că noi suntem în mâinile lor. Bucurându-ne cu toții că Dumnezeu ne-a împlinit și de data aceasta rugăciunile noastre ale celor de-o parte și de cealaltă a zidurilor, să-i mulțumim neîncetat Lui care ne-a ascultat și să nu încetăm a ne ruga și mai departe pentru cei ce încă n-au ieșit în lumina libertății, ajutându-i cu tot ce putem și noi, simțind cu ei ca și cum noi înșine am fi acolo. Dacă suferim împreună cu Hristos și cu ai Lui, vom și împărăți cândva împreună cu El și cu ei. O, ce adevăr strălucit și minunat este acesta! Slăviți să fie Domnul Cel care nu v-a lăsat pe voi să fiți nepăsători față de noi, El să nu ne lase să fim nici noi nepăsători niciodată față de alții. Încă un adevăr, încă un învățământ. Poate că este ceva cam îngust și cam firesc în altă bucurie pe care iarăși o simt, și anume în aceea că numele familiei mele duhovnicești, numele oastei Domnului este acum vestit în lumea întreagă din pricina suferințelor unora dintre fiii ei, pentru numele și pentru cuvântul Domnului nostru Iisus. Fiind privit acum de toată mulțimea mondială a creștinilor cu dragoste și cu respect, ca o lucrare vie și rodnică ce poate aduce o jertfă plăcută și bucuroasă lui Dumnezeu. Bucuria noastră este recunoscătoare Domnului că dacă numele acestei sfinte lucrări a fost pe nedrept hulit din pricina faptelor nedemne ale unora dintre cei neascultători din sânul ei, acum ea este totuși cinstită prin alții. Mulțumim Domnului și Mântuitorului nostru că El îi face astfel dreptate memoriei părintelui nostru sufletesc Iosif Trifa, care ne-a învățat și ne-a crescut în acest duh de jertfă și de dăruire pentru Hristos. El ne-a învățat aceasta prin toată pilda și jertfa vieții Lui pentru Iisus. Decretul de grațiere care a fost publicat la sfârșitul anului 1982 era mijlocul văzut prin care se aducea la îndeplinire hotărârea cea nevăzută dată mai dinainte de către voia Dumnezeului nostru pentru noi și pentru mulți alții împreună cu noi. Desigur, Domnul și Dumnezeul nostru ne-ar fi putut izbăjui și fără acest decret, dar El așa lucrează minunile Lui încât ele par ale întâmplărilor. Par să fie acte normale venite prin voia oamenilor sau ale întâmplărilor, dar ele sunt voia Lui Dumnezeu și minunile Lui. Voia Domnului a fost ca împreună cu noi să iasă cât mai mulți. După cum la învierea Domnului Iisus au mai fost mulți sfinți care au înviat și au ieșit și ei din mormintele lor odată cu El, cum scrie la Matei 27:52-53, dar n-au ieșit din morminte decât după învierea Lui. Binecuvântat să fie Domnul care face ca marile bucurii să le guste cât mai mult, nu numai cât mai puțin. Dar eu ieșisem din închisoarea aceasta, cum s-ar zice, cu un ochi râzând și cu unul plângând. Mă bucuram de cei ce se eliberau, dar sufeream din pricina celor ce rămâneau acolo și pentru care acest decret nu adusese chiar nicio rază de bucurie. Acest decret nu ierta nimic celor recidiviști și celor cu condamnări mai mari. Ce bine ar fi fost dacă El ar fi prevăzut măcar o cât de mică reducere și pentru aceștia, să vadă și ei că totuși nu sunt lepădați de tot ca niște zdrențe netrebnice. Dar așa, cum vor mai fi ei față de societatea aceasta care i-a uitat total, chiar dacă vreodată vor mai ieși de aici? Aceasta ar fi însemnat să condamni fapta, dar să cauți să salvezi omul. Adevărul acesta m-a dus cu gândul la celălalt adevăr, la soarta celor care vor rămâne în întunericul veșnic după ce eliberații lui Hristos vor merge în slava veșnică. Ce despărțiri sfârșitoare vor fi atunci, ce plâns amar și ce scrâșnire a dinților, ce topirea ochilor, ce sfârșierea inimii, ce urlete ale durerilor. O, Dumnezeule ale îndurării veșnice, mai îngădui o vreme de har și mai temite un duh de pocăință peste omenirea aceasta, pentru ca nici această generație din urmă să nu piară de tot, ci să vină toată și ea la mântuirea Ta și numai apoi să vină sfârșitul. Îndată după eliberarea mea din 7 ianuarie, Domnul mi-a făcut bucuria să-i revăd și pe ceilalți frați care fuseseră condamnați și ei odată cu mine. Toți mi-au mărturisit cu lacrimi de bucurie cât de minunat le-a purtat de grijă acolo și lor Domnul, ocrotitorul nostru iubit. Înștiințarea pe care mi-o făcuse Duhul Domnului în 23 noiembrie, iată ce frumos se împlinea în ziua numelui sfânt al prorocului Ioan Botezătorul Domnului. Slavă veșnică numelui sfânt al Dumnezeului nostru, care ne dovedește de fiecare dată nu numai cât de puternic, dar și cât de credincios este El făgăduințelor sale față de noi totdeauna, și mai ales în ziua necazului. O, câtă încredere putem avea noi, în orice vreme, în cuvântul Său și în puterea Lui! Frații noștri iubiți și scumpele noastre surori, care veți mai ajunge voi sau ai voștri vreodată în astfel de stări și veți primi harul de a suferi pentru Domnul, vă rog și vă adeveresc, nu vă îngrijorați nici de cum și nu vă temeți niciodată de nimic, ci bizuiți-vă nemărginit pe dulcele și puternicul nostru Mântuitor și pe tot cuvântul făgăduințelor Lui. Nu vă temeți nici de tirani, nici de foame, nici de moarte, căci Domnul nu o va lăsa în puterea acestora, ci mâna Lui vă va ocroti ce o va ține cu viață în mijlocul tuturor acestora, până la ziua când este hotărâtă izbăvirea voastră fericită, pentru că acela care a hotărât data intrării, a hotărât odată cu ea și data ieșirii. Dar aceasta nu ne-o arată El întotdeauna, deși uneori ne-a arătat-o, pentru ca să ne vizuim întru totul și mai dinainte pe puterea și pe iubirea Lui. Dar El, puternicul nostru Mântuitor, Iisus Hristos, va fi și cu voi cum a fost cu noi și cu toți ai Lui în orice vreme și în orice loc. Și veți ajunge și voi eliberarea cu bucurie, fiți siguri de asta. Iar până atunci, prin toate zilele și nopțile încercării de acolo, El va fi în cuptorul de foc alături cu voi, mângăindu-vă conștiințările de mai înainte despre binefacerea Lui mai din urmă, ca rod și ca răsplată a răbdării voastre împreună cu El. Încă o dată, deci, nu vă temeți. Făgăduința Lui dulce, iată, eu sunt cu voi ca să vă scap, Ieremia 1.8, Matei 28.20, este întru totul adevărată și totdeauna împlinită, chiar așa cum ne este spusă. Slavă veșnică Lui! Am aflat cu aceeași bucurie că Domnul le purtase și alor noștri de grijă în chip tot așa de minunat ca și nouă, prin dragostea Lui și prin dragostea acelora care din dragostea pentru Iisus ne-au ajutat și pe noi. O, voi binefăcătorii noștri și ai lor noștri, Dumnezeul binefacerilor să vă răsplătească tot binele care ni l-ați făcut în numele Lui cu toate binefacerile sale pământești și cerești. Recunoscători cu cât ne-ați fost mai necunoscuți înainte și ați făcut aceste binefaceri mai înascuns. Tatăl cel ceresc care a grijit ca Fiul Său în săptămâna patimilor sale să aibă la vremea de nevoie pe un Simeon Cirineanul, pe o Maria Magdalena, pe o Veronica sau pe un Iosif din Arimatea, spre a împlini ceea ce nimeni alții nu puteau, a avut grijă și de noi și de ai noștri în calvarul nostru, ajutându-ne prin voi. El să facă neuitate în veșnicie numele și faptele voastre, cum le-a făcut neuitate pe ale acelora, și în ziua răsplătirii să vă mărturisească înaintea Tatălui și înaintea îngerilor Lui, cum i-a mărturisit și pe ei. La mai puțin de o lună după eliberarea noastră, alte vești grele primeam din diferite părți amenințărilor. Unor frați li s-au făcut percheziții luându-li se tot ce se aflau la ei, cărțile de cântări, casetofoane, benzi, unelte de scris. Alții, găsiți la adunare, erau amendați la rând cu sume mari și cu foarte mari. Chiar și cei care erau 2-4 dintr-o casă erau amendați fiecare în parte, cum a fost la Bogdănești, și tot ce s-a aflat asupra lor confiscat, Biblii, cărți, cântări, caiete scrise de mână, tot. Alții au fost chemați la autorități și puși să dea declarații scrise că nu se vor mai aduna să se roage, cum a fost la Rediu și la Malul Alb. În alte locuri unii frați au fost loviți și bătuți, cum a fost și la Ogești. Pe ziua de 3 februarie, ziarul central din București, Scânteia Tineretului, unul dintre cele trei mari și mai importante ziare din țară, publica împotriva noastră cel mai furios și mai neadevărat dintre toate articolele anticreștine din campania susținută, care acum este dusă împotriva lui Dumnezeu și în chip deosebit și împotriva noastră. Redăm mai jos în întregime acest articol pentru a rămâne pe totdeauna ca o dovadă a urii cu care suntem priviți din partea lumii. Și cu cât nedreptatea și minciuna se luptă împotriva noastră mai greu, cu atâta Dumnezeu va avea grijă mai multă de noi. Cuvântul acestui ziar este inspirat de conducerea centrală și prin el se vede limpede că noi suntem priviți cu o ură mai mare decât oricare dintre ceilalți credincioși din țară împotriva cărora au mai scris aceste ziare, dar față de niciunii nu s-au exprimat în termeni chiar atât de veninoși. Iată textul articolului amintit din ziarul Scânteia Tineretului din 3 februarie 1983. Mercenarii fanatismului, procesul întunericului. Nu de mult un post de radio occidental cu pretenții de seriozitate și respect față de calitatea informației a făcut mare tapaj pe tema persecuției religioase din România. la care este supus un oarecare Traian Dorz, cunoscut poet religios, care, vezi, Doamne, este maltratat de autorități, împreună cu alți membri ai grupării SIC, Oastea Domnului. La rândul ei, publicația Servis Ortodox de Pres își informa în luna noiembrie 1982 cititorii că, auziți, credincioșii români membri ai Mișcării Evanghelice Ortodoxe Oastea Domnului, cu semnele întrebării, au fost aretați și condamnați. Normal, de ambele dăți, nu s-a ezitat să se citeze cusurile și tobe încălcarea drepturilor și libertăților de credință de către regimul de la București. Ceea ce au fost însă silite să recunoască ambele surse au fost motivele pentru care Traian Dorz împreună cu alți ciraci ai săi au fost chipurile persecutați, și anume pentru distribuire de literatură religioasă în scopuri diversioniste. Literatură care face apologia a ideologiei fasciste, înscriindu-se într-o strategie mai amplă a unor cercuri ultra-reacționare, capitaliste și de infiltrare și propagare în țara noastră a unor orientări politice și sociale anti-umaniste și antisocialiste. În fine, sursele menționate uită să facă o precizare de fond, și anume că prin trecutul ei jalnic, degradant, secta auto-intitulată Oastea Domnului s-a scos singură în afara legilor noastre și că ea încalcă în mod flagrant principiile fundamentale care reglementează libertatea de credință în România socialistă. Dar pentru a fi mai bine înțeleși, va trebui să precizăm de la bun început care este istoria, care sunt obiectivele, care sunt tendințele acestei mișcări auto-intitulate ca religioasă, dar care nu are nimic comun cu pretinsa cuvioșenie, cumpătare și cinste pe care le proclamă zgomotos. E bine astfel de știut sau de reamintit faptul că Oastea Domnului a fost înființată în anul 1923 în Transilvania de preotul ortodox Viorel, alias Valerian Iosif Trifa, unchi al insului de trist renume, care este Viorel Trifa, expulzat din SUA în 1982, deoarece a ascuns autorităților de acolo trecutul său fascist infamant, de unde se vede că așchia nu sare niciodată departe de unghi. Intenția inițială a fost propagarea noirilor religioase în această parte a țării, curând însă mișcarea s-a îndepărtat de la scopurile inițiale și a intrat în conflict deschis cu ierarhia ortodoxă română, însuși unul dintre întemeietorii grupării, fostul mitropolit al Sibiului Nicolae Bălan, se simte obligat să demaște tendințele anarhiste și fanatice ale Oastei Domnului și astfel are loc o schismă, o sciziune de pe urma căreia Iosif Trifa și adepții săi se îndreaptă fățiși pe legionarism, aspect reflectat în primul rând prin practicile de cult tot mai evident obscurantiste și antiumaniste. Ulterior, după 1944, când Itrifa era deja mort și Traian Dorz își asumase sarcina de a fi mentor spiritual al grupării, ideologiei legionarizante și se adaugă un anticomunism virulent, iar Dorz împreună cu alți fanatici precum Nicolae Moldovan, Alexandru Popa și alții încearcă să dea o nouă orientare unor teze din doctrina religioasă ortodoxă, ceea ce face ca prin decizia numărul 98 pe 1949 Biserica Ortodoxă Română să scoată Oastea Domnului în afara legilor canonice și să interzică preoților ortodoxi să oblăduiască în biserici activități specifice acestei grupări. În urma acestei măsuri și datorită faptului că legea cultelor nu acordase grupării statut legal de ființare, adepții fanatici ai Oastei Domnului au căutat să-și continue în mod clandestin activitatea nocivă, secta devenind în același timp un loc de refugiu pentru fel de fel de elemente declasate. Iată deci că Traian Dorz și o acoliții lui sunt departe de a fi niște victime nevinovate, așa cum pretind oficinele de propagandă dușmănoasă menționate, întreaga lor activitate recomandându-i ca pe niște mercenari în slujba unor cauze compromise de plin și definitiv. Pentru a înlătura eventuale dubii sau observația că ne referim la vremuri revolute, să vedem cum se prezintă în zilele noastre cei care Cu enfază și insolență se proclamă ostașii Domnului. Să notăm mai întâi că în încercările lor fățișe tot mai insistente în ultimul timp de a produce o diversiune politico-ideologică în țările socialiste, cercurile ultra-reacționare din Occident mizează tocmai pe existența unor elemente cu profil moral descompus de teapa ostașilor Domnului, pe care se străduiesc să le organizeze în activități îndreptate împotriva autorității statului și a legilor. La rândul lor, astfel de elemente se văd încurajate într-un mod nesperat de atenția rău intenționată ce li se acordă în străinătate și încearcă să urmeze în tocmai sfaturile ce li se dau, mai ales prin intermediul unui anumit post de radio, folosindu-se de sprijinul moral și material pe care îl primesc în acest scop. Nutrind visuri de șarte, Traian Dor și alți fanatici din gruparea Oastei Domnului s-au angajat în jocul perfid pus la cale de oficine specializate în diversiune din străinătate. În timpul unei vizite în străinătate, Traian Dor stabilește legături cu oarecare Sergiu Grosu, un fascist fanatic pripășit în Franța, unde trăiește din calomniile și invectivele la adresa țării noastre, pe care le vinde cu toptanul celor interesați, legături care ulterior s-au permanentizat. Mai mult, vizitat fiind în țară de finul său Gheorghe Barbu, zis Gheții, individ fără căpătâi pripășit prin RFG, ca și de Cornelie Ovlov, alți transfug, Traian Dor a asigurat contactul acestora cu elemente din cadrul Oastei Domnului, cu care prilej s-au dat directive clare de către emisarii occidentali asupra modului în care să se intensifice acțiunile sectei, punându-li se la dispoziție literatură mistică, benzi magnetice, casetofoane care se servească în deoseb activității de prozelitism, mai ales printre tineri și copii. La plecare, emisarii din RFG au scos în mod ilegal din țară manuscrise care conțineau opera celui care își arogă, fără pic de jenă, titlul pompos de conducător spiritual pe țara Oastei Domnului. Să fie o simplă întâmplare faptul că în RFG a apărut tipărită în două volume imunda producție a lui Dor, Istoria Oastei Domnului, subintitulată pompos și insolent, Istoria unei jertfe? Sigur că nu, de vreme ce cheltuielile de tipărire au aparținut nici mai puțin, nici mai mult decât vechii noastre cunoștințe, domnul Moritz Richard Wurmbrand. De altfel, Dor și-a manifestat deschis în dese rânduri simpatia și admirația față de acest individ fără pic de scrupule, asupra căruia ne-am oprit atenția în numerele trecute. Ce să mai spunem? Cine se aseamănă, se adună. Nu-i mai puțin adevărat că Dor a avut legături sistematice într-o perioadă și cu pseudopastorul baptist Iosif Zon, actualmente pripășit și el pe meleaguri străine, unde s-a făcut cunoscut pentru acțiunile sale dușmănoase la adresa patriei și poporului nostru. Vezi și articolul între amvon și un anume microfon apărut în ziarul Scânteia din 6-7-1982. Ca să fim însă sinceri până la capăt, nici soarta lui Dor nu e acum la anii bătrâneții prea senină. Uite, nu mai departe decât fratele Nicolae Moldoveanu aspiră și uneltește ca să ia locul, deși pătruns brusc de un fior al adevărului și cinstei pe care nu le-ai putea bănui la prima vedere, fratele Dor spune respicat că e supărat pe N.M. pentru că se pretinde un iluminat, titlul pe care numai Dor și îl poate aroga, și că are nesăbuinte pretenții să întemeieze o doctrină universalistă, ceea ce iarăși s-ar putea întâmpla numai lui T.D. Mă rog, zarvă mare acum între oștenii de peste graniță, alertă, regie, lacrimi și amenințări, sudelm și blasfemii, adică toată recuzita care nu reușește să ascundă adevărul limpede ca lumina zilei, și anume că Oastea Domnului e pur și simplu o adunătură de mercenari ai întunericului, care nu mai au de mult nici obraz, nici caracter, nici rușine și nici țară, mercenari în slujba intereselor unor cercuri neofasciste, ultra-reacționare, care și-au pierdut de plin și definitiv calitatea de om. pagină realizată de Șerban Cionov. Atâta este articolul publicat în Scânteia Tineretului din 3 februarie 1983. Am rămas cu toții adânc îndurerați și uimiți de ura cu care se mințea despre noi atât de îndrăzneț și de cinic. Fără a se dovedi concret nimic din cele scrise, iată că suntem scoși în afara legii, tăgăduindu-ni se până și calitatea de om. Prin urmare, nici oameni nu mai suntem considerați a fi. Atunci ce suntem? Fiare? Animale? Ce? Putem fi deci scoși afară din cetate și uciși cu pietre de către oricine fără să li se întâmple nimic? Ce instigație oficială la orice crimă împotriva noastră? Dacă într-adevăr nu mai suntem considerați nici oameni și aceasta se scrie în văzul lumii întregi, în secolul culturii și al civilizației și într-o țară care se lauda și se laudă încă că are un popor vestit în lumea întreagă pentru omenia lui. Dar slăvit să fie Domnul și pentru asta, iată ce cutremurător se adeverește față de noi și cuvântul Evangheliei. Va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. De fapt, de câțiva ani se scriu din ce în ce tot mai multe cărți, broșuri, articole și alte felurite atacuri împotriva credinței și a credincioșilor din țara noastră, dar un ton atât de otrăvit și dur încă n-a mai fost folosit împotriva nimănui. Tocmai pentru aceasta, toți acei care l-au citit, chiar și cei străini de oastea Domnului și care ne cunosc bine, fiindcă lucrarea aceasta e atât de cunoscută și prețuită de tot poporul nostru, au putut vedea și judeca limpede cât de nedrepte sunt acuzele și cât de neadevărate sunt afirmațiile bietului neștiutor care le semnează și care cred că este singurul om din țara asta total necunoscător al lucrurilor despre care scrie, cu atâta lipsă de respect față de propriul său scris. Dumnezeul dreptății și al adevărului să aibă milă atât de cel care scrie aceste calomnii, cât și de acei care l-au inspirat și i-au poruncit să le scrie, să le deschidă și lor ochii minții și să le lumineze întunericul inimii spre a se îngrozi și a se rușina de faptele lor și spre a se întoarce cu pocăință la Hristos ca să li se ierte fără de legea și să le fie mântuit sufletul și să nu moară cu acest păcat neiertat asupra conștiinților, nici să li se întâmple ceva cum s-ar putea întâmpla copiilor și urmașilor lor, ca să-i lovească și pe ei acolo unde îi doare mai mult Dumnezeu pentru nedreptatea care ne-o fac. Iar nouă să ne ajute să-i putem înțelege, să-i putem ierta, să-i putem iubi până la capăt pe toți cum i-a iubit Mântuitorul nostru Iisus și să ne putem ruga pentru ei cu toată sinceritatea și curăția inimii noastre, să-i ierte Dumnezeu pe toți bajocoritorii noștri, cum a făcut și Domnul și cum ne-a învățat El să ne rugăm și noi. Un singur lucru ne-a bucurat din tot ce s-a scris acolo, și anume acela că cineva a tipărit undeva primele două volume din istoria oastei Domnului. Slăvit să fie Domnul și pentru această mare bucurie și biruință, dacă este așa, pe care ne-a dat-o. Deci dacă istoria a apărut, ea tot va ajunge odată și odată la cei care doresc sincer să cunoască adevărul asupra acestei lucrări sfinte. Și din cuprinsul dovedit cu acte și cu documente al acestei istorii, se vor putea convinge toți despre adevărul ei ca și despre minciuna celor ce ne urăsc. Eu îi doresc din toată inima și scriitorului acestui articol să ajungă să citească și el această istorie. Oriunde și oricând, lucrarea ostei Domnului, de când mă știu în ea, este pe deplin și puternic cunoscută în lumea întreagă. Sunt fericit că mi-am putut împlini legământul pe care l-am pus înaintea Domnului meu Iisus Hristos, în ziua nașterii mele duhovnicești și înaintea părintelui meu sufletesc Iosif Trifa, în ziua morții lui trupești. Cauza și adevărul lucrării ostei Domnului se găsesc temeinic încredințate în mâinile puternice și iubitoare ale marelui ei conducător și mântuitorul nostru dulce și viu, Iisus Hristos. Numele lui cel sfânt îl poartă ea în numele ei și din pricina acestui nume sfânt al lui, care este peste ea, el, Iisus, Domnul, o va ocroti și o va îndruma cu putere și cu măreție și mai departe, până la biruința lui totală și eternă, cum a făcut-o și până astăzi. Slavă veșnică ție, marele nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos, care ai purtat în trecut o atât de scumpă grijă lucrării oastei tale și care îi vei purta și la fel și în viitor. Mulțumindu-ți pentru trecut, rugându-te pentru prezent, noi îți promitem pentru viitor toată dragostea, alipirea și ascultarea statornică a sufletelor noastre. Vecetluiește-le toate acestea cu harul tău, cu ajutorul și sprijinul tău pentru împlinirea lor desăvârșită și până la sfârșit. Amin. Slăvit să fie Domnul!